VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Oktoba 30 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express, baadhi ya wagombea urais wa upinzani nchini Tanzania wahudhuria sherehe za rais mteule kukabidhiwa hati ya urais na kutoa wito kwa taifa.
Ninaomba sana kwamba kutoka sasa umoja wa kitaifa uwe ndio lengo letu, ukiongozwa na katiba mpya ambayo tutaipata chini ya uongozi huu. Asante sana.
Ni Anne Mgwira aliyekuwa mgombea urais wa chama cha ACT Wazalendo. Taarifa zaidi tutakuletea muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express, mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express utasikia kipengele cha jicho letu, tukiangazia inawezekana.
Sisi hatuna nia mbaya na Watanzania kwa sababu sisi ndio wenye dhamana kuhakikisha kwamba Watanzania wanakuwa na umeme. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi.
Basi yote haya na mengine utayasikia hapa katika VOA Express, lakini kwanza nampisha Mary Mgawe akikusomea habari za dunia.
Naam, na katika habari za dunia tunaanza na taarifa za masuala ya uchaguzi nchini Tanzania, ambapo leo Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini humo imemkabidhi rasmi cheti cha ushindi wa rais wa Tanzania kwa aliyekuwa mgombea wa CCM Dr. John Pombe Magufuli na mgombea mwenza Samia Hassan Suluhu, ambaye anakuwa mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo kwa upande wa Tanzania. Hata hivyo, chama kikuu cha upinzani Chadema na Ukawa pamoja na mgombea wake Edward Lowassa hawakuhudhuria hafla hiyo. Alhamisi, mgombea urais kupitia muungano huo wa Ukawa aliwasilisha waraka wa kutokukubaliana na matokeo hayo, akidai kuwa yeye alishinda kwa 62%. Taarifa zaidi kuhusu makabidhiano ya cheti cha urais tutakuletea baadaye katika matangazo haya. Nigeria bado inataabika na ghasia zilizodumu kwa miaka 6 sasa kati ya kundi la waasi wa Boko Haram na wanamgambo wa Islamic State pamoja na vikosi vya jeshi vya nchi hiyo, ambavyo vinapata msaada kidogo wa kimataifa kutoka makundi ya msaada. Miradi miwili inafanyika nchini humo kaskazini mwa Nigeria inawasaidia zaidi watoto waliokoseshwa makazi kutoka kwenye shule zao na wanawake waliosababishiwa ujane kutokana na mapigano hayo. Shirika moja lisilo la kiserikali lenye makao yake Washington DC, Creatives Associates International, inaendesha vituo baada ya kupata pesa kutoka serikali ya Marekani. Na takriban watu 40 wameuawa Ijumaa wakati vikosi vya serikali ya Syria vilipofanya mashambulizi ya makombora katika kundi kubwa la watu maeneo jirani ya waasi karibu na mji mkuu. Hiyo ni kwa mujibu wa taasisi zinazofuatilia vita. Shirika la kutetea haki za binadamu la Syria Observatory for Human Rights limesema takriban watu 100 pia walijeruhiwa katika shambulizi huko Douma, kaskazini mashariki mwa Damascus. Idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Serikali ya Syria bado haijatoa taarifa yoyote kuhusiana na mashambulizi ya anga ambayo shirika la utetezi inadai kuwa yaliendelea hadi leo mchana. Wapiganaji wa upinzani wamefiatuliana risasi mara kadhaa na jeshi la Syria katika eneo la Douma ambalo ni ngome kuu ya waasi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express hapa Washington DC. Na Iran imemkamata mfanyabiashara aliyekuwa na uraia pacha wa Marekani na Iran wakati alipokuwa anatembelea jamaa zake huko Tehran wiki mbili zilizopita. Siamak Namazi ni mkuu wa mipango ya mikakati katika kampuni ya mafuta ya Crescent iliyopo Dubai. Jarida la Wall Street limeandika kuwa Namazi alikamatwa na walinzi wa Revolutionary ambao wanaripoti moja kwa moja kwa kiongozi wa kidini Ayatollah Ali Khamenei badala ya serikali ya Iran. Kuwekwa kwake jela kunakuja baada ya siku chache tu kufikiwa makubaliano ya mpango wa nyuklia wa Iran ulioanza kutambulika Oktoba 8 mwaka huu. Taarifa hiyo bado haijathibitishwa na Marekani. Na Ireland imetia saini sheria ya ndoa ya mashoga miezi sita baada ya kufanyika kura ya maoni iliyowezesha taifa hilo lenye utamaduni wa imani ya Katoliki kuwa nchi ya kwanza duniani kupitisha kura hiyo kwa wingi. Ofisi ya rais imesema jana Alhamisi kwamba sheria hiyo ambayo inatengeneza njia kwa ajili ya kufanyika ndoa za watu wa jinsia moja kuanzia mwezi ujao, rais wa Irish Mike Higgins anatembelea Marekani, kwa hiyo maafisa wa juu nchini kwake ndio waliotia saini kwa niaba yake. Na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani ametoa wito kwa jumuiya ya Ulaya kubadilisha sera yake kuhusu wahamiaji na kuweka ulinzi wa mpakani ambao unahakikisha kuwa taabu za wakimbizi zinazingatiwa na watu wote. Frank Walter Steinmeier anasema kuwepo vituo vya wakimbizi ni jambo bora, lakini havitoshi isipokuwa kama watasambazwa katika nchi zote zilizo wanachama wa Umoja wa Ulaya. Takriban wakimbizi 150 kutoka Syria wameokolewa katika bahari na meli ya Uturuki walipelekwa katika kisiwa cha Ugiriki cha Lesbos.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Katibu mkuu wa chama cha upinzani cha CUF Maalim Seif Sharif Hamad ameitaka tume ya uchaguzi ya Zanzibar kukamilisha uchaguzi wa visiwa hivyo na kuheshimu maamuzi ya Wazanzibari. Maalim Seif, ambaye alikuwa pia mgombea wa urais wa Zanzibar, amesema endapo hakuna maamuzi yatakayofanywa ifikapo Novemba 2, yeye na viongozi wote wa CUF wataachia wananchi wadai yao. Ifuatayo ni sehemu ya matamshi ya Maalim alipozungumza na waandishi wa habari leo mchana mjini Unguja.
Hata hivyo, iwapo hadi tarehe mosi Novemba 2015 hatutaona hatua zozote za maana zikichukuliwa kukamilisha uchaguzi huu na kuheshimu maamuzi wa Zanzibari waliofanya tarehe 25 Oktoba 2015, mimi na viongozi wenzangu wa kafu tutaondosha mkono wetu na kuachia wananchi wa Zanzibar watafute haki zao. Nasema tena, ikifika tarehe mosi, kama hakuna hatua zilizochukuliwa kupatia ufumbuzi mzozo huu uliosababishwa na Jecha, basi sisi nadhani tutakuwa tumetimiza wajibu wetu, tumewatuliza wananchi za kutosha, lakini wenzetu wanatufanya sisi wapumbavu, wanajifanya wao ndio wenye haki peke yao ya kuendesha nchi hii, kwamba wote sisi tukubali wanavyotaka. Huu ni uchaguzi wa tano, nne, chaguzi nne umetuibia, tumestahimili, huu hatustahimili tena. Hii message ifike. Nataka message hii ifike kwa Shen, kwa Kikwete na hao ambao ni wahafidhina wa CCM. Mara hii ndio basi. Siku zote mimi nilikuwa nimekitukanwa na wananchi wangu kwa zuia. Tushazuia ya kutosha, sasa nasema kama mpaka tarehe mosi hapana kilichofanyika, basi wananchi tunawaambia watafute haki zao. Ingawa tutapenda ikiwa tafuta kwa amani, tutapenda sana lakini watafute njia zao za kupata haki yao. Lakini this is ndio basi, imetosha. Kama Shen bado anataka kung'ang'ania madaraka na mamlaka kuitia nchi katika janga, utawajibika wewe. Wana tukasema sisi watu watatu, nishakushauri vya kutosha. Sasa mfika hadi hata kukutana na mimi utaki. Sasa mimi nifanye nini tena? Kikwete hata kukutana na mimi. Sasa mimi nifanye nini tena? Kwa hivyo nasema mwisho wetu ni tarehe mosi.
Naye kiongozi mwingine wa upinzani katika visiwa hivyo, Hamad Rashid Mohamed, naye pia amewaeleza waandishi wa habari kuwa hali ya sintofahamu inaweka Zanzibar waliotekeleza haki ya kikatiba kupiga kura katika wakati mgumu wasijue hatima ya maamuzi yao.
Si kwa rais huyo huyo mmoja, rais ameamua kuachia. Kwa hiyo ukishakosea utaratibu wa kwanza na wa pili utaukosea. Tume yenyewe, mfumo wenyewe utaadu kuwa na matatizo. mgombea wa rais anatangaza matokeo, hakuchukuliwa hatua. Ya kwanza hilo kabisa. Hili la mwenyekiti wa tume limekuja la pili. Sasa kama huku mwanzo utaratibu ushaanza kuvunjwa, 1, 2, 3, 4, 5. Ndio maana sisi tukaandika hatuna imani na tume mapema tu. Credibility ya tume haipo. Kwa hiyo haya matangazo yote yanayotoka haya yanatoka ni hewani tu, hayana maana mshiko. Kama mwenyekiti aliform kikao, hakuform kikao, katoa matangazo, nasema hayana mashiko tena. Hakuna credibility yote mtu anaweza kubali tume hii imefanya justice. Ndio maana nasema iwe reformed upya, tukae tuamue lini tunafanya uchaguzi mwingine utakaosimamiwa katika proper institution ambayo itatoa haki sawa. We have to go to the board ya tume sasa, ya chama. Hiyo si la kwangu mimi peke yangu hapa na wala makamu mwenyekiti. Lazima tuende kwenye chama kizima. Position yetu ni hii, mnasema hii. Lakini kwa stand ya chama chetu, sisi hatutaki kugomea kumwachia nguruwe akala miwa yote. Kwa sababu experience ya kugomea tumeiona. Chama chetu cha kafu tuligomea vitu vingi sana. We end up miaka ya kwanza hatuingii bungeni na nini, tukaenda bujela miaka mitatu kugomea tuko. Haya mambo ya kugomea nayo yana msingi yake katika demokrasia zetu hizi, lazima utizame how effective is going to be. kuna watu wanaheshimu mgomo, watu wengine hawajali mgomo. Japani akigoma anafunga kitambaa cheusi hapo.
Ni sauti za viongozi wa upinzani Zanzibar walipozungumza na waandishi wa habari kwa nyakati tofauti. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Na Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya Tanzania leo imemkabidhi rasmi cheti cha ushindi wa rais wa Tanzania kwa aliyekuwa mgombea wa CCM Dr. John Pombe Magufuli na mgombea mwenza Samia Hassan Suluhu, ambaye anakuwa mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo kwa upande wa Tanzania. Mwandishi wetu Idli Gongo anatuarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Baada ya hapo jana Tume ya Taifa ya Uchaguzi kumtangaza Dr. John Pombe Magufuli, leo tume hiyo imemkabidhi rasmi hati ya ushindi wa kiti cha urais wa Tanzania na mgombea mwenza Samia Hassan Suluhu na kuwa makamu wa rais wa kwanza mwanamke.
Dr. John Pombe Joseph Magufuli wa Chama cha Mapinduzi CCM umechaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 25. Vivyo hivyo, Bibi Samia Hassan Suluhu wa Chama cha Mapinduzi CCM umechaguliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi wa jana.
Akipewa nafasi ya kuzungumza kwa niaba ya wagombea uraisi, mwanamke pekee aliyekuwa anawania nafasi hiyo kupitia chama cha ACT Wazalendo, Bi Anna Mgwira alieleza haya.
Nina heshima kubwa kusimama mbele yenu kukubali matokeo ya uchaguzi ambao umepita, ambao umempitisha ndugu yetu John Pombe Magufuli kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Badiliko la kwanza ambalo ninaliona kubwa na la msingi kabisa, tunataka katiba mpya. Jambo la pili kabisa la msingi, tunahitaji kuona umoja wa kitaifa, tunahitaji kuona usawa kati ya wanaume na wanawake. Tunahitaji kuona mabadiliko makubwa sana, hasa katika usimamizi wa shughuli za serikali. Tunahitaji pia kuona mabadiliko makubwa katika mfumo wa uchumi. Tunahitaji kuungana pamoja kama taifa kulitetea taifa letu, na ninaomba sana kwamba kutoka sasa umoja wa kitaifa uwe ndio lengo letu, ukiongozwa na katiba mpya ambayo tutaipata chini ya uongozi huu. Asante sana.
Ni wagombea watatu wa uraisi, ukiachilia mbali rais mteuli wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli, waliohudhuria hafla hiyo ya makabidhiano ya hati ya uraisi, ambao ni Chifu Lutalosa Yemba wa ADC, Dovutu wa Fahmi Nasoro wa UPDP na Anna Mgwira wa ACT Wazalendo. Hata hivyo, Jaji Damian Lubuva, mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya Tanzania NEC, alisema kutohudhuria kwa wagombea wengine hakubatilishi matokeo hayo. Idi Ligongo, VOA Express, Dar es Salaam.
Sikiliza
Mtandao
sauti
ya Amerika.
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Waiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Nairobi. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Haya basi, msikilizaji, ni Thriller, kibao hicho kutoka kwa Michael Jackson, leo Oktoba 30 mwaka 2015 katika VOA Express. Pata kitu hicho, Thriller. Mary, naona hapo ulikuwa unatikisa kichwa na mabega.
mitindo ya zamani hiyo naikumbuka, sio zamani sana, lakini Thriller Michael Jackson kwa kweli alikuwa anatikisa sana watu wengi.
Inakukumbusha wapi?
Old school.
Haya basi. Na I wish msikilizaji ungekuwepo hapo ukamwona Mary jinsi alivyokuwa akicheza, lakini ni katika mambo ya VOA Express, na hivi sasa ni katika hoja kwa hoja. Wakazi wa mjini Mombasa, ambapo mwandishi wetu Josephat Kioko anatufahamisha kuwa raia wa Tanzania waishio nchini Kenya wameibua gumzo wakilinganisha vyama vya kisiasa nchini Kenya na kwao Tanzania, siku moja tu baada ya chama cha CCM kukishinda vyama vya upinzani.
Magufuli.
Huyu ndio Magufuli mwenyewe. Anafunga milango yote na Magufuli yake.
Wewe. Wazee ndio wenye kupanga mipango. Wewe majamwisho, sisi tutakupa kiti. Wewe ndio utakuwa rais. Kelele kule ataona. Kenya football ni tolewa. Hakuna watu wazee ndio wafanye mambo yao. Wewe ndio Tanzania. Wazee ndio wanapanga. Wewe ndio utakuwa rais, ni wewe, ni wewe.
Mambo ni ukao wewe.
Ndio kwambia ndio maana chama kezi choka.
Magufuli na Lowassa.
Ule ndio wazee wakishachagua mbasi. Na wazee ndio serikali. Kule kuna wazee. Yule rais yenyewe asikiza wazee.
Magufuli yule yapigwa kampeni na rais.
Halo.
Wewe unasikizwa sema nani?
Ha? Toka nimezaliwa sija kupiga kura. Sina imani na nchi yangu. Mimi sina chama chote cha Tanzania, sina chama cha aina yoyote.
Na tumshauri kwamba asipige kura hata miaka inayokuja. Hiyo ni noma. Anajijima haki yake.
matokeo yake baadaye atakuja kulaumu aliyakuwa yeye hakuna kitendo alichokitenda juu ya zoezi zima la upigaji wa kura. Hali iko fresh tu, bora shwari. Shwari sana. Hawana maneno wananchi, matokeo waliridhika nayo wale waliotoka kwanza ya ubunge. Waliridhika nao watu walio raia wenyewe ya waliopiga kura. Wamepokelea fresh na ni vitu vingi tu kikweli kimsingi. Tulihitaji kwanza kiundani zaidi na yani kwa kutokana na haki za binadamu za msingi zinazotakana apate. Hilo ndio jukumu kubwa ambalo tumempatia yule bwana aweze kurekebisha kupitia maono ya wananchi, au sivyo baba? Tumemuomba kwamba zoezi kubwa, yani alituahidi vitu, kuna vitu ameahidi kwamba eti sijui viwanda, sijui nini ataboresha. Sisi tukamwambia bwana hilo swala, kwa mimi binafsi nasema hilo ni swala ambalo haliwezekani. Kwanza atukamilishie huduma ya maji na umeme. Umeme ni wa kukatika baada ya masaa mawili ama masaa 10 baadaye umeme unakatika, unakaa masaa 5 bila ya umeme. Kwanza viboreshwe hivyo maji na umeme. Muona ba, mambo mengine hayo yanakuja. Changamoto kweli ziko nyingi tu. Lakini mimi upande wangu mimi naona hamna tatizo. Kwa mazingira ninayoishi. Sababu mimi sijaajiriwa bwana, ni mtafutaji nimejiajiri mwenyewe.
Matokeo yanatoka Jumatatu tena na kazi. Ndio wale wanaanza kuja.
Naam, basi sasa tunaangalia kipengele cha jicho letu ambapo katika upande wa inawezekana kimeandaliwa na Rahabu Fred, vilevile kwenye kipengele cha mahusiano ni Lucy Patrick kutoka Mbeya.
Ninakualika kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Fred na moja kwa moja hapa nianze na inawezekana. Tunazungumzia nishati ya umeme. Na nilienaye hapa ni msemaji wa Wizara ya Nishati na Madini Badra Masudi, ambaye anasema inawezekana kumaliza tatizo la umeme.
Swala la tatizo la umeme hapa Tanzania tunataka tuondokane nalo ili iwe historia. Ndio maana usiku na mchana mafundi wetu kwa zamu ambazo tulizowapangia wanafanya kazi ili kurekebisha hali hii na kuhakikisha kwamba hali ya umeme inarudi kama ilivyokuwa na inakuwa nzuri zaidi kwa maslahi ya Watanzania.
Watu bado wanavilio, wanasema haya ni maneno tu. Hawana imani. Wengine wana biashara zao wanafunga, vitu vinaharibika. Ukiwa kama msemaji mwenye shirika lenye dhamana hiyo, unawaambiaje?
Mimi naomba watu waamini na sisi hatuzungumzi tu kwa nadharia, bali kwa vitendo, na wanadhani watakuwa wanaona kupitia hata vyombo vya habari kwamba tunafanya kazi. Kuanzia mwaka 2005 mpaka hivi sasa, makubwa sana tumefanya katika kuhakikisha kwamba taifa hili la Tanzania linaongeza kiasi cha umeme, na vile vile tunaongeza vile vile miundo mbinu ambayo tunapitisha umeme ule, yani kwa maana ya kusafirisha na hata katika kusambaza umeme. Kwa hiyo sisi hatuna nia mbaya na Watanzania, kwa sababu sisi ndio wenye dhamana kuhakikisha kwamba Watanzania wanakuwa na umeme. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi, tatizo hili litakusha wakati wowote kuanzia sasa. Na baada hapo naamini watathibitisha haya ambayo ninayasema nchi nzima.
Shukrani Badra Masudi kwa kuungana nasi, na tunataraji basi tatizo hilo litakuwa historia kama ulivyoahidi. Na sasa tuungane na Lucy Patrick kwenye mahusiano.
Asante sana Rahabu. Katika mahusiano siku ya leo nimepata kuzungumza na kijana ambaye yeye yuko kwenye mahusiano ya ndoa kwa miaka 12, lakini alipata matatizo makubwa sana ya kiafya tu kutokana na migogoro katika mapenzi.
Kwa jina naitwa Ali, ni mwenyeji wa mkoa wa Mbeya. Kipekee leo tunapenda tuzungumzie swala la uaminifu katika mahusiano, kwa maana mahusiano ya kimapenzi. Nikitolea mfano maisha kwangu, mimi kama Ali, lakini kwa maana kwamba nimeingia katika mahusiano miaka 12 iliyopita. Lakini kitu kikubwa katika mahusiano ni kwamba mahusiano yakikosa uaminifu, hasa kwa watu wawili ambao mmeaminiana katika malengo yenu, mahusiano huwa yanaumiza sana nafsi, inapelekea mpaka afya na inaweza kuyumba. Na afya kiumba uwezo ukawa nafanya kazi kwa uaminifu na kujiingizia kipato. Kwa kila kitu mahusiano yakisha kuwa mabaya, kila kitu kinavunjika, kwa maana kwamba maendeleo yanakuwa sio mazuri. Katika miaka 12 iliyopita, pamoja na kuingia katika mahusiano haya ninayozungumza, sijabahatika kuwa katika mwaka mzima tuseme ninakuwa na furaha. Hivyo basi inapelekea haya mambo kuwa yanavunja sana nafsi ya mtu.
Una ushauri gani kwa vijana ambao wako kwenye mahusiano na wanatarajia kuingia katika ndoa?
Ushauri wangu ni kwamba vijana wanapoingia katika mahusiano wawe waaminifu sana, au wafuatilie sana kwamba nini anachokihitaji na je katika mahusiano anataka kuyajenga. Je, swala la uaminifu likoje? Maana unaweza kaa na mtu mmoja kati yako au wewe mwenzako akakosa uaminifu, basi uwepelekea maisha ya mtu kuyumba. Hivyo ombi langu ni kwamba kabla hujaingia kwenye mahusiano, jipime kwanza wewe mwenyewe na mpime mwenzako. Je, unamfahamu kiasi cha kutosha?
Pole sana Ali kwa misukosuko hiyo ambayo ulikutana nayo katika mahusiano yako, lakini tunakushukuru kwa ushauri mzuri ambao umeutoa. Pia hapo awali ulipata kumsikia Rahabu Fredi katika Inawezekana Jicho Linakuwa Linatia Nanga. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Na sasa tuangalie tahadhari za wikiendi. Wananchi wa Tanzania wanasemaje?
Uchaguzi umeisha, na wasikia Tanzania wenzangu, tuendelee kudumisha na amani yetu, na mimi na familia yangu wikiendi hii nitatulia nyumbani bila kujiingiza katika mikusanyiko yoyote ambayo huchochea uvunjifu wa amani. Nawatakia amani wa Tanzania wote.
Mimi ni mkazi wa Dodoma mjini ambapo ndio makao makuu ya chama na serikali. Tunashukuru uchaguzi kwa nchi yetu umekwisha kwa amani. Najitaka kuwasihi Watanzania wenzangu ni kwamba amani ni nuru. Hivyo uchaguzi umepita, lakini maisha bado yanaendelea. Tudumishe amani na upendo, tukubali kutii sheria bila shuruti. Na nawapongeza sana 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 jeshi la polisi, especially kanda ya kati Dodoma, kwa sababu ndipo nilipo na ndipo kwa najionea kila kitu. Kusema kweli, nawapongeza sana kwa jinsi ambavyo walivyokuwa kiimarisha amani. Hakukutokea vurugu, hakukutokea kusukumana, kupigana, kusikia mabomu. Walikuwa wanafanya ulinzi wao kisayansi vizuri kabisa, na wananchi walitii.
Naam, sasa ni wakati wa kusikiliza yavumayo mitandaoni moja kwa moja na BMJ Muridhi.
Bila shaka nimekuwa nikipekua pekua hapa na pale kuona ni yapi ambayo yamekuwa yakivuma kwenye mitandao. Na kukabidhiwa kwa cheti cha ushindi kwa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ni habari ambayo imeendelea kutanda hii leo, huku wengi wakitoa pongezi zao kwa kiongozi huyo aliyeibuka mshindi kufuatia uchaguzi huo kama tulivyosema kwenye taarifa zetu siku ya Jumapili. Kususiwa kwa sherehe hiyo na aliyekuwa mgombeaji wa tikiti ya Chadema Edward Lowassa pia kumezua maoni tofauti tofauti baina ya Watanzania. Kwenye Facebook namuona huyu Musa Juma anasema, tumpongeza rais mteule, Mungu amuongoze ili kulisukuma taifa letu mbele. Amina Musud pia kwenye Facebook anasema, sasa uchaguzi kaisha, turudi kwa kazi zetu tulijenge taifa. Lakini Princess K akiandika kwenye mtandao wa Twitter anasema, hatuwezi kushangilia mpaka tujue hatma ya Zanzibar. Huyo ni Princess K ambaye sina shaka anazungumzia hali ya sintofahamu ambayo imeendelea kushuhudiwa katika visiwa vya Zanzibar kufuatia kufutiliwa mbali kwa uchaguzi ambao wengi wamesema uligubikwa na dosari. Kasese Muna pia amechangia swala hili kwenye mitandao na anasema, ndugu Lowassa anapoteza wakati wake. Tuamuomba ajitokeze na kutangaza hadharani kwamba amekubali kushindwa, kwani wanavyosema wahenga ni kwamba asiyekubali kushindwa si mshindani. Ni maoni tu ya hapa na pale mitandaoni. Na naona kwingineko pia kuna habari kuhusu mtu ambaye alipanda uzio au kipenda ukuta wa ikulu ya rais nchini Kenya, ambaye alichekesha mahakama moja huko Nairobi aliposema kwamba alifanya hivyo kwa sababu anampenda sana Rais Uhuru Kenyatta. Ni yale tu tulionayo kutoka mitandaoni, na ni hayo tu yaliyovuma mitandaoni kwa leo.
Asante sana BMJ Muridhi. Basi msikilizaji, mpaka hapa ndio nakamilisha VOA Express kwa alasiri hii ya leo. Hapa studio nilikuwa naye
Mary Mgawe,
vile vile alikuwa hapa
BMJ Muridhi.
Naitwa Mkamiti Kibayasi na kutakia alasiri njema. Kwa heri.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.